Latvija tev!
9.13 minūtes, 13. maijā, un mums šodien arī ir īpaša diena, īpaša rīts ar īpašiem visiem, Elzbete Gaila un Zebreni pie mums, redzot vetrā ar pirmatskaņojumu savai jaunajai dziesmai.
Labrīt!
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 Esat ieradušies, tad nedaudz satraukti.
Tā katru reizi, kad iznāk dzies.
Jā.
Uztraukums.
Īstenībā Zebrene pirms brīža tā arī teica, ak, šīs dziesmu izlaišanas dienas.
Tu jau nekad, it kā tu to dari regulāri, bet vienalga katru reizi tas ir tā kā no jauna. Tad kaut kā nemācies no tā.
Kā jūs satikāties un kā izdomājāt sadarboties? Kurš, kuru uzaicināja?
Nu, tā kā tā dziesma radās, tad tas, ka tur ir Elzbetei jābūt, tas bija tā kā absolūti paši, protam. Bet Elzbete sadabūt...
Nav nemaz tik vienkārši. Ne,
tik vienkārši, viņi slēpjās. Pagāja kaut kāds mēnesis, divi.
Kur tu biji?
Elzbetei vienkārši slēgtais konts. Viņa neapstiprina, kur katru bārdaini.
Labi, tas stāsts tiešām bija tāds interesants, jo Kaspars jau pazīstu, mēs esam pazīstam jau kādu laiku. kādu laiku.
Un Kaspars jūs sapazīstināja Zebreni, jā?
Tieši tā, jā. Ar Zebreni esam pazīstami jau kādu laiku, un īstenībā tas... Es biju ļoti, ļoti priecīgi, kad viņš man uzrunāja uz dziesmu, bet pagāja tiešām laiks, kamēr es sapratu, vai es sevi redzu tajā dziesmā, jo... Es, man pierasts ir izdot vienmēr pašai dziesmas, tāpēc man arī šobrīd ir bišķiņ savādi, ka mēs runājam kopā un ka mēs esam šeit kopā. Un tas bija tāds mazliet iziešana no komfortzonas, jo man ir tas savs ierastais stils, kā es sevi dzirdu, kā es sevi redzu, un tad šī dziesma mazliet tā kā bija tāds pagrieziens, un sākumā bija tāds varbūt tā kā pretsajūta, kad varbūt tas nav mans. Bet pēc tā mēs tā kā klausies un turpiņam rakstīt, es vēl paklausīšu, es vēl padomāšu.
Bet viss darbs ir izdarīts, dziesmi ir tā kā uz paplātes iedota, tev nāc uz studiju pastrādāt, iedziedāt, vai arī no tevis tika prasīts sarakst otro pantiņu, man vēl pietrūkst piedziedājumā pāris frāzes, vai tad, kā tad bija?
Nē, kaut ko jau Elzbete pienes klāt un izmāja to vienu daļu, ko izdomāja Elzbete, tur gan tikai ir a, bet viņa,
tā kā, tas bija jāizdara.
Bet tas bija iespaidīgi, jā, tā ir labākā vieta dziesmā.
Tad šis ir jāpiefiksē, jāklausās, kur ir tā.
Kurā vietā, apmēram, tas to meklē, to frāzīt?
Tieši pa vidu.
Tieši pa Labi.
Bet, Klau, cik tad tu ilgi tomēr pagāja laiks, lai tu piekrištu?
Tas bija kāds laiciņš. Man jau liekas, Kaspars jau ir jau izdomājis kaut ko citu.
Jau cits uzrunāts,
bet tad es kaut kā tiešām, tas bija vienā dienā, es atceros, es tā vēlreiz noklausījos. Man liekas, kad es vēl ar kādu citu tā kā aprunājos un rādīju to dziesmu, un kaut kā mēs tā, es tā bija tāds klikšķis, un es viņam rakstu, daram šito, un jo, jā, man kaut kā es tā ļoti varbūt pārāk tā piesardzīgi, vispār esmu arī bijis rakstot savas dziesmas, vienmēr ļoti domāju, vai tas ir tas, ko es gribu tagad izdot, vai man tas patīk. Nav tā, ka kuru katru dziesmu gribas izdot un visam piekrist.
Kuru katru dziesmu?
Šī vispār nav kuru katru dziesmu. Tāpēc man tagad ir ļoti, ļoti liels prieks par to, kad šis viss ir sanācis tā. Un man liekas, ka rezultāts ir
esoši. Es jau patiesībā zināju, kad Elzbete piekritīs, es vienkārši tā kā, viņai vajag laiku.
Labi, mums arī laiks šajā brīdī tad klausīties jaunu skaņdarbu. Pirmatskaņojums vispār Latvijas radio stacijās. Zebrene un Elzbete Gaila, Vasaras raibu.
Ja tevi varas satikt, to es tevi noteikti pazītu. Bez tāviem vasaras raibumiem, bez mūsu jogiem iekšējiem. Vai šis ir tikai sāks? Vai šis ir mūsu pēdējais rīts? Ja tāda tas ir dārgums. Dārgums pat kā smagākais rīts. Vai kur mūs arī aizvedīs? Te vienmēr beigās aplūdīs. Vai kur mūs arī aizvedīs?
Ja tevi
svētiem un grēcīgiem.
Lai šis ir mūsu sākums.
Deviņi un 20 minūtes izskanēja Zebrenu un Elzbeti Gailes skaņdarbs. Vasaras raibumies jau teica, nu kārtīgs tāds šosejas skaņdarbs, lielceļas skaņdarbs, tāds, kurš nes cauri. Nu, pilsēta, protams, skaisti skanēs ik vienā vietā, kur tas šis skaņdarbs skanēs, bet nu tāds nesošus priekšu, tāds bez apstājas un tādi līkumi, tādi slaidi jauk, tādi līkumots skaņdarbs. Jā. Brīnišķīgi. Un Elzbeti, tavs tās vokalīze pa vidu brīnišķīgi, bravo!
Mēr, paldies! Paldies!
Nu, mums noteikti jāaplaudē un jāsaka, man liekas, arī jūsu videoklips, jo pirmkārt jau vien krāsu dēļ es aizrāvos, jā, un es gribējās vēl skatīties. Tad mēs vēl noskaidrojam aizskatrāk, ka šajā videoklipā gan Kristaps, gan Zebreni ir vēl valkājuši dzīvē vienu tērpu, jā, nu, es tā sapratu.
Tas ir tāds īpašs noteikti notikums un tēls, kurā...
Nu, kosmonauta tērpus, jā. Ja tie ražotāji nav tik daudz, tāpēc jā. Es domāju, tā ir sakritība, ka tas ir pats.
Un tad droši vien tāds unisex tāds, tērps viņš ir, bet pastāstiet par tām tālākajām lietām, vai jūs pēc šī esat kaut ko secinājuši viens par otru, un galu galā arī pašā dziesmas vēstījumā bija par iekšējiem jokiem kaut kas teikts, nu, runāts, jā?
Par jokiem varbūt tas īsti nav, bet nu, es, kad cilvēku nu, tā kā satieku, nu, tas pirmais, pēc kā es saprotu, vai tas ir, nu, tā kā draugs ir pēc humora izjūtes, un ja sakrīt humora izjūte, tas ir kaut kas, pēc kā tu atpazīsti ļoti tuvu cilvēku manā skatījumā, un tāpēc arī tajā dziesmā ir, nu, ka tu dodies meklēt šo te cilvēku, ko iespējams tu esi jau varbūt, nu, ir kaut kāda tā nu, deja vu sajūta, ka tu viņus kādreiz saticis, un tad pēc humora izjūtes noteikti tas ir pirmais, pēc kā tu var atpazīt.
Pilnībā piekrītu, pilnībā sveši cilvēki, kurus nācies satikt, un ja jums saklikš uzreiz un ātrākais, kur var saklikšēt, protams, var par laikapstākļiem muldēt vienkārši kamēr zila melna, vai ne, bet ja ir viens otrs jociņš, tu jau saproti, kā tas otrs cilvēks domā, kā viņš izsakās, un tad, ja tur saklikš, tad jau ir super.
Vēl par to videoklipu es gribu paprasīt, ar ko jums saklikšķēja videoklipu tapšanā?
Nu, es gribu pateikt to, ka šī videoklipa tapšana vispār bija, man liekas, tāda, nu, es nezinu, tas bija tā kā tāda dzirkstele, kā tas viss notika, jo pirmo reizi, man liekas, mēs tik efektīvi, ātri un ar tik foršām idejām visu kopā to realizējam, un īpaši paldies jāpasaka ar vairākiem cilvēkiem par šo videoklipu, operatoram Andrim Barbanam, Mārai Upanai Hostenai, kura arī redzam videoklipā, tāpēc visiem ir jāiet un jānoskatās, jo tur ir visādas
interesantas.
Visiem astronautu faniem. Tur ir visādi tādi interesanti elementi. Un vēl īpaši paldies Evelīnai, Esterei un Kasparam par palīdzību. Un tiešām, man liekas, kaut kā viss tik skaisti forši sanāca. Esmu ļoti, ļoti priecīga arī par videoklipu. Man liekas, tas īpaši šoreiz papildina to dziesmas stāstu, jo vienkārši klausoties dziesmu ir viena sajūta, bet tad, kad skatās kopā ar videoklipu, tad rodas pilnīgi cita sajūta.
Nu labi, un tagad jautājums man uzreiz par, nu, jums skaidrs, šis ir tāda notikums uz dziesmu, ja? Bet tad, kad Zebrenē būs koncerts, tu, nu, tad, principā, jā, nu, tu zvani arī nu, Elzbetei, un tad, kad Elzbetei būs koncerti, tad tu gribēs arī šo skaņdarbu izpildīt, tad jāzvan
sevi. Elzbetei ir vieta manā koncertprogrammā tieši, nu, pašās beigās, kur ir kulminācija atvēlēta.
Nu, visiem jānāk uz koncertu būs. Jā, kad tas būs?
Vai ir kāds tuvākais datums?
No. Tad es tev paziņoju.
Ja jau programma ir gatava, tad jau datumam var vajadzētu būt.
Paldies jums, paldies, draugi, ka jūs atnācāt. Tas ir viens, bet īstenībā, ka jūs radat mūziku, ka jūs tiešām to veidojat un veltat savu darbu, savus talantus liekat iekšā un mums priekš šos skaņdarbus atskaņot un priekš ar jums aprunāties un lai tik forši arī uz priekšu. Paldies. Jā,
un, paldies, paldies.
Un vēl neaizmirstat iet Spotify, piesakoties Instagramā un YouTubeā noskatīties video klipu.
Un nospiest visas tās pogas patīkamās.
Like, subscribe.
Jā, visas patīkamās pogas.
Lai forši dienu. Paldies.
Paldies.
Čau.
Dzīves stila radio.